ne avocat Bamako Razbat ni mɔgɔ minnu minɛna k'u bɛ fɛ ka camancɛ fanga dafiri ne y'u ka avocat ye u ka sɔnna donna Bamako chambre d'accusation y'a yira k'a fɔ procédure min kɛlen don u nɔfɛ a procédure man ɲi chambre d'accusation a ye procédure ninnu annulé a ye mandat de dépôt min b'a to u bilala kaso la juge d'instruction min y'o di a y'o annulé k'a fɔ donc minnu minɛnen don u bɛɛ ka a y'a yamaruya u bɛɛ ka bila avocat général n'o ye procureur général Dankan ye audience la sariya b'a permet hali ni min fɔra y'a k'a sɛbɛn n'a n'o n'a ma jɛn n'o ye audience la a bɛ se k'a fɔ ko a ma jɛn n'a ye donc audience la ale y'a fɔ k'a sɔnna avocat ye min fɔ ko sariya in ma ɲi poursuite ninnu ma ɲi ko k'u annulé donc o avocat général a ye ordre de mise en liberté min b'a yamaruya o ka bɔ kaso la a y'a labɛn kiiri in bannen kɔfɛ ka taa di a ka procureur général ma a k'a signé procureur général y'a minɛ k'a ma k'a bɛ taa ministère la ka taa yamaruya ɲini u fɛ n'a ka kan ka min kɛ ɔ o kɔfɛ de a bɔra Mali télé la k'a fɔ ko a bɛ pourvoir kɛ pour que ka taa ni dossier in ye cour suprême la donc pourvoir mana kɛ o b'a yamaruya a ka mɔgɔ ninnu garder fo cour suprême ka kiiri tigɛ avocat minnu bɛɛ bɛ dossier la an taara procureur général voir a seginna k'an ye k'a fɔ ko ale ye procureur général de ye a bɛ ministre de ka bila la donc ministre y'a fɔ a ka cour suprême saisie alors cour suprême saisie li c'est pour que n'a sɔrɔ cour chambre d'accusation ye sariya sɔsɔ cour suprême bɛ saisie o de la a ko k'ale t'a dɔn ni sariya sɔsɔra a ma sɔsɔ de ale t'a saisie o kama pour l'instant a y'a saisie de pour que mɔgɔ ninnu ka to kaso la parce que sariya la ale bolo n'a ye pourvoir kɛ ninnu tɛ se ka bila bon anw ka yeli t'o ye a Dankan yɛrɛ fana ka yeli t'o ye puisque o kun ye papier dilan min b'a yamaruya o bɛ bɔ kaso la
an bɛ nin wagatini min na aw fana bɛna mun de kɛ yaasa a ka mɔgɔ minnu minɛnen don u ka se ka bila
n'ala sɔnna ma an bɛna demande wɛrɛ kɛ chambre ye chambre ka o décision interpréter o sariya interpréter est ce que pourvoir ka kan ka a to ninnu ti bɔ wa ou bien chambre ka décision in bɛ exécuter n'o jaabi kɛra min ye n'ala sɔnna ma an tɛn'o fana mɛn sisan kɔni kow jɛra parce que procureur y'a yira k'a fɔ ministre de ko ale ka pourvoir kɛ pourvoir kɛkun fana dɔwɛrɛ tɛ pour que ninnu ka to kaso la bon dossier in kabini a daminɛna a bɛ ten de ninnu sécurité d'état de y'u minɛ ka tila k'u di justice ma k'a fɔ u ka preuve ɲini k'u bɛ kun bɛ fɛ ka fanga dafiri o preuve ma ye a ma sɔrɔ a ti dossier la
ko a bɛna kuma ni a ye an n'a ye ɲɔgɔn ye a ye mun de fɔ
sariya la liberté de ye principe ye mɔgɔ ka kan ka to ni kiiri nin sugu bɛ kɛ ni cour d'appel chambre d'accusation y'a yira k'a fɔ u ka kan ka bila procureur tun ka kan ka to u ka bɔ hali n'a ka pourvoir kɛ cour suprême bɛ tila k'a fɔ ni sariya sɔsɔra n'a ma sɔsɔ mɛ ninnu kɔni minnu ma foyi kɛ u ka bila yanni o kiiri cɛ mɛ procureur ma sɔn an ka jamana sariya kɔ an bɛ ala kɔ an bɛ sariya kɔ an n'a kɔnɔ ka taa cour suprême la yanni o cɛ an bɛna chambre d'accusation ɲininka